Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. De ceva vreme vă prezentăm diverse materiale din cadrul programului Centrului de Sănătate Podiș, respectiv seminarii susținute de medicii nutriționiști angajați în această misiune delicată, dar și frumoasă, de a preveni, de a ajuta la o bună sănătate a oamenilor și la un stil de viață bun. Seminariile susținute la Centrul de Sănătate Podiș nu își propun doar să ofere informații către auditoriu, ci au și o participare activă din partea pacienților. Așa s-a întâmplat, după cum ați observat, și în cadrul seminarului despre cancer, cu care vom continua astăzi, ascultând partea a doua a acestuia. Vă doresc audiție plăcută!
La o vârstă mai înaintată, expunerea la soare este interzisă sau...
Nu este vorba că este interzisă, trebuie restrânsă. Noi avem nevoie de expunere la soare, asta e indiscutabil. Dar să nu facem acest lucru, este vorba în special de plajă sau de prășit în soare toată ziua dezbrăcați. Munca în soare toată ziua. Da? O durată lungă de timp și mai ales între 10 și 4, pe cât posibil evitat statul în soare. Este vorba de vară mai ales. Dar se permite, dar sigur că se permite, nu este vorba că nu se permite chestia interzisă, dar chiar avem nevoie. Dacă nu ne expunem la soare, pentru că din păcate se ajunge la extreme. Unii stau prea mult, alții nu stau deloc. Dacă nu stăm la soare, se poate instala o depresie foarte serioasă. Da. Cei care nu se expun la soare, și din păcate aici este vorba de vârstnici, stau în casă închiși toată ziua și după aceea se întreabă de ce sunt așa depresivi. Vârstnicii care ies la plimbare zilnic au un tonus psihic mult mai bun decât cei care se închid, se baricadează în casă. Chiar dacă e vremea rea, chiar dacă este mai frig, trebuie să ieșim la soare. Zilnic avem nevoie, de exemplu, de vitamina D. Este o vitamină care zilnic se consumă și trebuie să o avem zilnic prin aport. Și se formează prin expunere la soare. Dar nu este vorba doar de vitamina D, este vorba de tonusul nostru psihic în general. Pe lângă acest lucru, impactul psihic, toate organele, toată funcția organismului nostru este influențată de soare. Se știe foarte bine acest lucru. Dar să avem grijă, pentru că este vorba de sezonul estival, de plajă și mai ales dacă suntem persoane cu un ten foarte deschis, pentru că se cunoaște de asemenea un ten închis este pregătit pentru expunere la soare și de regulă nu sunt probleme. Dar cu cât este tenul mai deschis, cu atât riscul este mai mare. Și trebuie să știm acest lucru. Da? Avem ten deschis, nu ne expunem suprafața corporală și mai ales în orele amiezii. Da? Facem plajă dacă mergem la mare, dimineața sau seara. Da? Nici nu riscăm să ne ardem și nici nu riscăm o problemă mult mai gravă.
Și ce care vine la masche să pregătească terenul de acasă?
Ar fi un lucru și mai bun, da, ar fi un lucru și mai bun, dar din păcate nu știu dacă se poate întotdeauna, dar ar fi un lucru mai bun, adică cât un pic, cât un pic expunerea. Dar oricum noi nu avem nevoie să stăm și nu este un lucru, cel puțin din punct de vedere medical, recomandat, stai toată ziua pe plajă la mare, mai ales între 10 și 4 după amiază. Sau folosim filtrele solare care chiar sunt eficiente. Dar să le folosim și să nu fie expirate sau să nu le dăm cu zgârcene, să le folosim cu zgârcenie. În schimb, nu ne mai bronzăm la fel. Da? Și nu ne mai putem lăuda că am fost la mare la fel de mult. Să nu conteze acest lucru. Am spus cei cu tenul deschis. De asemenea, persoanele care au mulți nervi pigmentari, multe alunițe, multe semne, cum vreți să le spunem. Aceste persoane sunt de asemenea mult mai sensibile decât cele care nu au. De regulă așa se întâmplă. Este un ten deschis și mai sunt și aceste alunițe în exces sau semne. Atunci, riscurile sunt mult mai mari. Să avem grijă. Pentru că există o formă de cancer de piele foarte agresivă, melanom malign, printre cele mai agresive forme de cancer cunoscute la ora actuală, dacă nu se depistează la timp. Și din păcate, vedeți că nu mai este o prezență proeminentă. Da? Nu mai este situată în relief și din păcate de cele mai multe ori apare în zonele cu păr. ba pe la ceafă, ba pe axilă, în alte locuri unde există păr. Și dacă există păr, nu le vedem. Da? Nu este nici în relief, e foarte greu să-l depistăm la timp. Nedepistându-l la timp, este un tip de cancer care în câteva luni evoluează spre deces, dacă nu este identificat, dacă nu se depistează la timp. Această formă de cancer este o urgență, fără nicio discuție. Cu cât se intervine mai repede, cu atât șansele sunt mai mari. Din păcate, de multe ori, nu se intervine la timp. Dacă se intervine la timp, șansele sunt maxime să se rezolve. Bun, am văzut care ne sunt riscurile, care sunt factori de risc principali. Ce ne poate proteja? Mișcarea este un factor principal în protecția în fața cancerului. Este unul din lucrurile cele mai importante. Mișcare și alimentația, practic, pot să reducă sub jumătate incidența cancerului care există la ora actuală. 4 ore pe săptămână reduc riscul cu o treime, se pare. Persoanele care fac minim 4 ore de mișcare pe săptămână, fie zilnic, câte? Jumătate de oră, 40 de minute, fie de 4 ori pe săptămână, câte o oră. Ori așa, ori așa, reduc riscul cu o treime. Menținerea unei greutăți normale, de asemenea, este un factor foarte important care poate să ne protejeze. Alimentația este un lucru care de asemenea protejează și mai ales alături de mișcare. Care alimente ne protejează? Se știe foarte bine. Alimentația de origine animală, în urma metabolismului, rezultă mulți radicali liberi. Toată lumea a auzit de radicali liberi. Se tot discută de acești radicali liberi. Da? Și pentru a fi tamponați acești radicali liberi, se consumă mulți antioxidanți. Antioxidanții nu sunt decât în vegetale. Concentrația maximă în vegetale. Și atunci, cei care mănâncă multe produse animale nu au antioxidanți și au radical liber. Deci este conjunctura cea mai nefericită. Da, pe cât posibil, și asta face să crească foarte mult incidența cancerului. Spuneți, vă rog.
V-ați amurat genetică sau izolumentală?
Nu. Murăturile, în general, au un impact negativ. Nu e vorba doar de vază. Murăturile, în general, au un impact negativ asupra stării de sănătate. Și în multe afecțiuni sunt incriminate sau sunt interzise consumul de murături. Nu este un mod de a conserva alimentele. Din păcate, și de multe ori, cei care folosesc murături își dezvoltă un apetit pentru gusturi puternice și mai folosesc și condimente multe, mai folosesc și multă sare și de regulă murăturile au din star multă sare, sau se folosește oțet. Care oțet este foarte toxic de asemenea și este dăunător sănătății. Da? Sunt lucruri care se complică, se potențează reciproc și impactul asupra stării de sănătate este nefavorabil.
În cazul acesta, noi nu mai putem pune controle.
Da, nu este...
Pune varză ca să facem sarmale.
Noi am pus ardei la congelator și foarte bun. Facem ardei umpluți cu ardei de la congelator. Nu cred că asta este o problemă. La ora actuală nu cred că este o problemă de congelator. Toată lumea investește într-un porc mai mult decât costă un congelator sau în alte lucruri. Deci toată lumea ar trebui, pentru că principala metodă de conservare, dacă vrem să mâncăm ceva ce este vara pe piață și iarna nu găsim, principala metodă de conservare este congelarea. Este metoda care distruge cel mai puțin din calitatea alimentelor. Acest lucru este indiscutabil. Ați auzit de criogenie. Da? Sunt oameni care sunt congelați datorită bolilor, li se induce o moarte clinică, sunt congelați și sunt, la ora actuală, persoane care așteaptă să inventeze medicamentul minune și atunci vor fi în viață, decongelați. Da? Și rămâne de văzut cum se vor adapta noului context. Congelarea este metoda care păstrează maximum din calități. Celelalte metode de conservare toate pierd. Iar unele dintre ele, cum sunt murăturile, nu doar că se pierde mult din calitatea alimentelor, se dezvoltă substanțe toxice. Pentru că sunt metode de a conserva alimentele care păstrează cât de cât, proprietățile sunt altele care le distrug, dar sunt altele care mai adaugă și alte lucruri care ne fac rău. Iar murăturile se pare că intră în ultima categorie. Nu sunt teribil de toxice, nu știu dacă va muri cineva că mănâncă gogonele din când în când sau varză murată, dar problema este că noi tot adăugăm câte un pic, câte un pic și de regulă comportamentele de risc se sumează. Foarte puține persoane ajung la o boală deosebită doar printr-un singur comportament de risc. Poate fi vorba de tutun ca atare. Impactul fumatului ca atare poate să fie singular și singur să determine o sumedenie de afecțiuni și de probleme. Dar, în general, în privința celorlalți factori de risc, se sumează. Câte un pic de acolo, câte un pic de acolo, mai mănânci o murătură, mai mănânci o afumătură, mai mănânci o prăjeală. Da? Ce se întâmplă dacă mănânci o dată la o săptămână? Câte una. Dar câte una din asta, câte una din asta, crește, crește, crește riscul și da, ajunge la risc foarte mare. Risc major și se poate chiar să avem probleme. Spuneți. Bun. Și aici sunt niște probleme. Acum, este adevărat și e bine să știm că usturoiul este o plantă care poate să ne aducă mari beneficii. Dar nu este un aliment. Să nu-l considerăm un aliment. Asta ce înseamnă că nu mâncăm usturoi ca pe pâine. Da? Sau ca pe nu știu ce alt fruct. Usturoiul este considerat un condiment. Să-l folosim cum folosim condimentele. Acum, e bine să știm acest lucru. În perioade de infecții, a fost ceva foarte interesant, nu știu dacă ați auzit la radio, când a fost această gripă porcină și când a fost acea campanie de vaccinare la noi, e foarte interesantă reacția moldovenilor, basarabenilor. Ce au făcut ei? N-au insistat să se vaccineze, n-au cumpărat atâtea doze de vaccin și probabil că bine au făcut. Da, pentru că n-a fost o tulpină atât de virulentă și cu atât risc, decât în privința persoanelor care oricum au un risc de deces dacă fac o gripă, ele având alte afecțiuni asociate foarte grave. Dar, de exemplu, în armată s-a mărit rația de consum de ceapă și usturoi. Și nu degeaba au făcut acest lucru. Pentru că se cunoaște că aceste produse pot să ne folosească și pot să dezvolte o imunitate mai bună. Practic ne ajută la imunitate, la apărarea organismului. Ați vrut să spuneți ceva?
Persoana care știm noi ia usturoi în fiecare zi ca medicament. Nu mai ia medicamentul, dar ia usturoi.
E posibil să n-aibă nevoie nici de usturoi, dacă fără medicamente tensiunea este în regulă. Usturoiul scade un pic tensiunea, dar din păcate riscurile sunt mari, foarte mari. Da, condimentele ne folosesc, toate condimentele, da? Nu vorbim de cele foarte agresive și cu care organismul nostru nu este obișnuit, nu vorbim de condimentele mexicane sau indiene. Este periculos, da? Sunt condimente foarte iritante pentru vezica biliară, pentru stomac, da? Și pentru tot tubul digestiv, practic. Folosim condimentele acestea, am spus, de coriandru, măghiran, cimbru, oregano, mai spuneți dumneavoastră, pătrunjel, mărar, salvie. Toate astea sunt foarte bune, folosite ca și condimente, nu ca aliment. Ne apucăm să mâncăm măghiranul, îl pisăm și îl amestecăm cu miere și îl mâncăm ca atare, nu? Dar să învățăm să le folosim la prepararea alimentelor, în defavoarea sării. Pentru că am spus că folosim sarea ca să dăm gust la orice. Când am putea foarte bine să dăm gusturi mult mai interesante și chiar mai plăcute, folosind aceste condimente. Alimentația poate să ne protejeze în fața cancerului. Multe studii științifice sunt lucruri care sunt spuse de Organizația Americană de Luptă împotriva Cancerului, sunt lucruri spuse de Organizația Mondială a Sănătății, sunt lucruri foarte bine cunoscute datorită studiilor care sunt foarte multe. Deci multe studii științifice arată că fructele și vegetalele consumate regulat oferă o protecție împotriva cancerului. Da? Este vorba de a reduce concentrația acestor radicali liberi, un mecanism principal. Așadar, să limităm consumul de grăsimi, să avem grijă și cum preparăm alimentele noastre, da? Spus că este foarte important, prăjirea nu ar trebui să existe ca metodă de a pregăti alimentația. Prăjirea sau frigerea nu ar trebui să existe pentru că în urma acestor procese, la temperaturi foarte înalte, grăsimile devin foarte toxice. Dieta bogată în grăsimi este asociată cu creșterea riscului de cancer, lucru care se știe foarte clar. Consumul de carne, în special carne roșie, este asociat cu un risc crescut de cancer. Sunt citate din recomandările Asociației Americane a Cancerului sau din OMS. Lucrurile sunt foarte clare și nu sunt de azi de ieri, dar din păcate noi nu suntem sensibili de multe ori la ceea ce ar putea să ne ajute. Semipreparatele acestea sunt cea mai mare pacoste și din păcate impactul lor cel mai puternic este asupra copiilor, copiii sunt manipulați, dar acest McDonald's care este o plagă, da, se poate spune foarte, foarte clar, foarte deschis, este o industrie împotriva sănătății. Chiar zilele trecute m-au zis că au trecut de 1 milion de restaurante în toată lumea. Dați seama? Ar trebui să conștientizeze ei, ar trebui să se implice autorități de sănătate publică, pentru că e vorba de manipulare. Copiii asociați acest nume cu distracția, cu plăcerea, cu jucăriile, da? Da, în multe țări au fost interzise această practică lor de a oferi jucării gratuite, dar au ei alte metode și reclama este foarte agresivă, din păcate, prea mult se asociază și este foarte greu pentru o mamă care cunoaște riscurile acestei alimentații, este foarte greu să controleze un copil, să ajute un copil să înțeleagă acest lucru când toți colegii lui se laudă că au fost la McDonald's și că s-au simțit extraordinar. Pentru că ei mizează nu pe alimente neapărat, ci pe atmosferă, pe lucruri la care suntem sensibili cu toții și mai ales copiii. Un lucru foarte grav, dar din păcate scăpat de sub control. Și ultima parte, care este cea mai importantă, cred, ar trebui să fim atenți să nu ajungem în situații, pentru că cancerul este o boală teribilă, da? Impactul este teribil, dar dacă lucrurile sunt depistate la timp, în cele mai multe situații, cancerele pot fi rezolvate, pentru că din nefericire în societate s-a format acest aproape axiomă, să-i spunem, cancer, moarte. Dar nu este chiar așa. Sunt multe cazuri care se pot rezolva fără sechele sau fără probleme foarte mari după aceea, fără să mai există un risc la fel de mare. Da? Sau se pot rezolva de plin. Multe forme de cancer. Totul depinde de momentul în care este identificat sau depistat cancerul ca atare. Depinde și de forma de cancer, dar totul, în primul rând, depinde de timpul depistării. Spuneți.
Întrebare cu privire la gumile dimesticate în gură. Eu nu am folosit niciodată, dar se spune la reclamele astea că curăță dinții, că face bine. Nu?
Curăță dinții, dar nu îngreunează digestia foarte mult. Și pot să determine sau contribuie de cele mai multe ori, nu știu dacă singure pot să determine, dar oricum contribuie la gastrită. Adică permanent este o secreție. Pentru că secreția de acid gastric nu începe când alimentul a ajuns în stomac, ci începe când a ajuns în gura noastră. Da? Și atunci menținem permanent o aciditate în stomac mai mare decât este normal și asta poate să contribuie la apariția gastritei. Dar până la gastrită poate să fie vorba și de dispepsie ușoare și nu mai știm pe ce să dăm vină. Nu este un obicei recomandat din punct de vedere medical nici pe departe. În privința principalelor forme de cancer, haideți să discutăm care sunt cele mai prezente. Cancerul de sân, cu incidența cea mai mare, cancerul de sân, cancerul de col uterin la femei, cancerul de prostată, cancerul de plămâni și cancerul de colon. Acestea sunt formele de cancer cele mai prezente în populație. Sunt primele forme de cancer ca incidență. Cu excepția cancerului de plămâni, care de cele mai multe ori nu se depistează la timp, pentru că nu apar simptomele, iar să facem radiografii de rutină la ora actuală nu se recomandă, pentru că radiografiile în sine aduc un risc. În privința celorlalte forme de cancer, un cancer de sân se poate depista și este o gravă eroare să nu depistăm un cancer de sân la timp. Să nu se depisteze un nodul la sân care apare acolo la sân și trenează ani de zile. Și noi să nu facem nimic, să nu întrebăm pe nimeni, să nu mergem la un medic, să vedem despre ce este vorba. Cu cât acest nodul crește în dimensiuni, cu cât devine mai aderent, mai dur, mai dureros, sau chiar să sângereze, cu atât problema este mai gravă și devine urgentă. Pentru că un cancer de sân se poate rezolva cu succes de 100%, da? Cu succes de plin, dacă se face tratamentul la timp. Dacă nu, se ajunge de regulă la metastaze ganglionare, zonele axilare, în primul rând, dar și în alte locuri din organism, că nu se mai poate face nimic. Un cancer de sân se poate trata cu succes dacă este depistat la timp și e păcat să nu fie depistat la timp. Da? Nu există pudoare în privința bolilor acestea. Trebuie să întrebăm. De aceea avem medic de familie, de aceea avem medici specialiști, să întrebăm. Da? Și odată depistat un nodul, trebuie investigat. Fie urmărit o perioadă, dacă este un nodul mic, care nu este aderent, care nu este dureros, trebuie urmărit. Să vedem dacă apar modificări în consistența lui, în structura lui, în dimensiunile lui. Dacă apar modificări, îl investigăm. Mamografia, da, este o investigații care poate să ne spună despre ce e vorba. Sau un medic specialist poate să spună. Spuneți.
La cât timp este indicat să faci?
Nu există indicație de a face radiografie pulmonară. Este recomandat să nu facem mai mult de una pe an. În sensul acesta avem recomandări, dar recomandare să ne iradiem nu există. Da? E recomandat să nu facem mai mult de una pe an. Da? La ora actuală există un sistem informatizat care ar trebui să fie funcțional, dar nu știu cât este funcțional, în care să fie trecută doza de iradiere de la radiografia asta și să vadă cât se adună într-un an. Pentru că iradierea în sine crește riscul de cancer.
Ecografia poate fi folosită pentru depistarea unor probleme?
Da, sigur. Se poate folosi și ecografia. Da, se poate folosi. În primul rând, inspecția. Este prima manevră care ne dă o idee despre ce poate fi vorba. După aceea se poate folosi ecografia, mai ales la cineva care este în domeniu și vede frecvent afecțiuni de genul acesta, și după aceea mamografia. Și după aceea CT-ul și RMN-ul.
Da. Este echivalent cu altă radiografie la plămâni sau...
Nu. Totul depinde de doză. Doza la plămâni este o doză mare, pentru că trebuie să cuprind o arie mare. Da, tot toracele. Pe când dentar este o doză mai mică, cu cât facem pe o arie mai mare, cu atât doza este mai mare. Da? Și toracele este o suprafață foarte mare. Și atunci doza este mult mai mare decât la un picior, la gleznă sau la genunchi sau o radiografie dentară. Dar se sumează, ele se adună.
Dar prin ascultarea la plămâni se va putea sta o boală pulmonară?
O boală pulmonară, da, dar nu un cancer pulmonar. Când se ascultă, de asemenea, este târziu. O boală pulmonară, da, ascultația este o metodă de diagnostic. De asemenea, în privința cancerului de col uterin, toate femeile trebuie să facă, unii specialiști spun chiar la un an, un test Papa Nicolau. Dar măcar la 2-3 ani să facem un test Papa Nicolau, o lamă la ginecologie. Nu este o investigație foarte costisitoare, da, dificil de obținut. Toate femeile ar trebui să facă, pentru că incidența cancerului de col uterin, uterin este foarte mare. Și pot fi observate modificări, da, din timp, când se poate interveni cu succes. De asemenea, cancerul de prostată la bărbați. Toți bărbații ar trebui măcar la un 3-4 ani să-și iau un PSA, antigenul prostatic. Iar mai ales dacă apar probleme la micționare sau micțiuni frecvente în cursul nopții, trebuie să investigate aceste lucruri. Să ia acest antigen prostatic care poate să ne arate un pic, să ne direcționeze. Și după aceea un specialist, dacă face și un tușeu rectal, o inspecție, poate să-și dea seama mai mult și se pot face și alte investigații. Spuneți.
Începând cu ce vârstă să facă bărbații?
Mai ales începând cu 50 de ani. Mai ales începând cu 50 de ani, obligatoriu. Poftim? Până la 3 este considerat normal. Peste 3 și ceva, deja valori de atenționare. Dar, de regulă, nu este nicio problemă la 4, 5, 6, 7. Dar poate să fie. De regulă, în cancer sunt valori de 20, 30, 40 și chiar mai mari. Dar încă de la 3 și ceva, este valoare de atenționare și trebuie mers la un urolog. Un cancer de colon, dacă apare alternanță, diaree, constipații, dacă mai apar cumva și sângerări, ar trebui să fim total inconștienți să nu apelăm la o colonoscopie sau la un specialist gastroenterolog, să vedem despre ce este vorba.
Ecografia se poate face mai limitată?
Sigur, ecografia este metoda cu impactul negativ cel mai mic. Nu se cunoaște efecte adverse la ecografie. Se pare că la copii, la femeile însărcinate, n-ar trebui totuși să insistăm zilnic cu ecografii, pentru că aceste ultrasunete într-un mediu lichid, cum este copilul în lichidul amniotic acolo, au un impact de clopot. Determină sunete de genul clopotului. Și asta deranjează pe copil, lucru ce se vede la ecografie la femeia gravidă, copilul se agită un pic. Deci nu-i place și asta, nu, în niciun caz nu insistăm să-i creăm neplăceri. Cred că nimeni nu-și dorește. Da? Facem ecografie, dar nu facem zilnic.
Deci care este limitată în cazul unui cancer depistat sau în cazul unui cancer operat?
Nu există limitare de mișcare. Este valabil acest lucru în toate afecțiunile, în orice boală. Nu există o măsură. Măsura este toleranța fiecăruia dintre noi. Iar această toleranță trebuie să o dezvoltăm. Cu cât stăm mai bine în privința toleranței la efort, cu cât putem face mai mult, cu cât ne antrenăm mai mult, imunitatea noastră se dezvoltă odată cu această toleranță la efort. Cu cât ne mișcăm mai mult, cu atât suntem mai protejați sau rezolvă sau se ține sub control mai bine o afecțiune. Este un lucru care este foarte clar. Alimentația și mișcarea, alimentația sănătoasă nu ne aduce niciun deserviciu. Mișcarea, cu cât este mai multă, cu atât este mai... Dar când zicem mișcare, nu vorbim de muncă, da? Și cred că dumneavoastră nu v-ați referit la muncă.
Nu, la exercițiu,
da,
fizic.
La exercițiu fizic.
Operat, da, de cancer cu care am lucrat la început cu puțină, da, cel mai multă atenție. După care,
da, trebuie atenție la început, sigur. Sigur, și după aceea se mărește.
Așa,
exact. Gradat se merge și în infarctul miocardic, pentru că înainte oamenii se temeau să facă mișcare după un infarct, să nu mai facă altul. Chiar și în tromboze, când riscul de a pleca cheaguri se pare că este destul de mare. Dar mișcarea este cea care protejează mai mult decât dacă stăm la pat. Adică, dacă stăm la pat, creștem riscul, spre deosebire dacă facem mișcare, când reducem riscul.
Am o clientă care a fost operată recent de inimă la Timișoara și i s-a spus, dacă nu făceai mișcare, nu ajungeai la operație. Nu cred că mai ajungeai la operație, că deja se
vorbase. Da, în mod sigur. Dar sunt lucrurile pe care trebuie să le facem și le putem face.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni și totodată la încheierea seminarului despre cancer. Este foarte adevărat, în schimb, că subiectul nu se încheie aici și că probabil fiecare dintre dumneavoastră aveți și alte întrebări. Din punctul meu de vedere, văzând la fața locului lucrurile cum se petrec, vă încurajez să mergeți la Centrul de Sănătate Podiș, nu doar pentru a afla mai multe informații despre această afecțiune, ci și pentru a afla cum să aveți un stil de viață sănătos, cum să trăiți frumos după placul lui Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Nu Ești Singur, vă dorim numai bine și nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. La revedere!